Hi, Christian here. This is Chris Talks. Welcome to my podcast. Last week's episode, Mark Arcigal talked about his life back in the Philippines and the challenges he encountered that made him decide to work abroad. This is the part two. Let's listen to Mark's life-changing experiences during his early years in Dubai.
Okay, so Mark, tell us about your first few years working abroad in Dubai.
Okay, actually, I came here last 2018, January. It's winter, malamig. So, medyo maganda-ganda yung dating ko dito. Pero, dumating ako January 23 or 24. Then, 25, reporting na kaagad kami dun sa office. So, naka-Amerikana ka pa. As in, sobrang naka-business attire ka.
So, may jet lag ka pa.
May jet lag pa. At the same time, sobrang unang araw pa lang struggling na agad. Kasi dumating ako rito, wala akong family. Wala akong kakilala. Yung kakilala ko, ang layo ng bahay, as in damak. Sobrang parang, ano ko ma-explain? Parang, asa, ano ko, nasa Baclaran ako, tapos yung isa nasa tulong LRT station. Ganon. Pero mas malayo, mas malayo.
QC ang ano?
From north to south. From north to south. Tapos, di dumating kami dito, wala kaming bahay, di ba? Alam mo yung paglabas ko ng office, 5:30, nag-iikot ako sa nearby places. Nag-iikot, nag-iisa-isa ako sa mga apartment. Nadala ko yung maleta ko, dala ko yung, alam mo yun, kung ano yung dala ko nung dumating. Tapos naka-Amerikana pa ako. Nagugulat nga sila, parang baka mamaya, ano to, ahente, gano'n, nagbabahay-bahay ako. Tapos ang hirap maghanap ng bahay. Tapos alam mo ba, nung time na after kong magpunta sa mga bahay, upo ako sa tapat ng isang restaurant na, shit, parang gusto ko na lang umuwi, wala akong makikita ang bahay. Tinawagan ko yung office mate kong kabayan na bago kakilala ko lang. Sabi, uy, ano, wala akong mahanap, ganyan-ganyan, kasi walang bakante. Kasi nga, mid ng buwan eh, wala akong kumaalis. Usually kasi umaalis sa mga tao sa mga flat. Every end of the month, yung mga notice period ba? Eh, nasa kalahati pa lang. So sabi ko, it's really hard to find the place na nearby sa office. Tapos minsan hindi mo kasundo yung preso. So, pag nakatama yung place, ang crowded. Actually, hindi ito yung buhay na in-expect ko sa Dubai. Kung mapapanood mo yung buhay ni Aga Bulak before dun sa movie nila na wow, napaka-luxurious. Kaya yung mga tao, when they think of people working abroad, especially in Dubai, napakakalamarangya. It's not that. Sobrang reality bites here, Mark, sabi ko sa'yo. That's why I keep on, you know, trying to make your mind set na hindi ito yung buhay na parang ini-expect mo talaga na magiging magaan, maganda. Hindi ganun. Sobrang layo sa katotohanan. Yung mga tao dito, kung halimbawa, sa Pinas, nagpadala kami, ang ulam mo dyan, andox. Naka-Jollibee ka, naka-lechon something ka. Kami ulam namin dito, sardinas at saka itlog. Sawang-sawa ka sa itlog dito. Sobrang we really need to deprive ourselves. Not necessarily depriving, sorry for the term. But that's what I did on my first 2 years. Kasi nga, siyempre, before ako umalis, ang dami mong utang, ang dami kasi kailangan mong iwan ng pera sa family mo, yung panggastos mo. Diba, dumating pa ako dito na nakatourist visa ako. So, ang hirap kasi kailangan ko mag-exit sa ibang country for me to before my direct sa Dubai. Unlike sa ngayon, pag nag-agency ka, from Manila to Dubai ka, ang flight mo. Eh, siyempre kami, exit kami, nag-cross country. So, ganoon yung way. Kaya nung dumating ako dito, sabi ko, shit, hindi ako pwedeng alam mo yun, hindi ako pwedeng magpabanjing-banjing or hindi ako pwedeng easy-easy lang. Kasi ang hirap ng buhay. Kasi first day pala, tapos yung trabaho from sa company natin before, may portion ka lang ng process. Dito, no. You really have to do the task from A to Z. Ganun yung tema. Kaya sabi ko, that's the reason why they give you this kind of salary. Kasi yung duty mo, not only for one person. For all the process. Sabi ko, grabe, ang hirap. Talagang parang sabi ko nga doon sa kasama ko, gusto ko na lang umuwi. Tapos, nung time na yon, nung dumating kami dito, nawala yung video calling. Nakaband na. Even Skype. So parang sabi ko, how can I contact my family? Parang struggling. Before, parang okay lang. Kasi you're expecting na pag nandito ka, makakausap mo sila anytime kasi nga may video call. Tapos nung dumating ako dito, what? Tinanggal yung video calling. Tapos hindi pa kami nabisahan agad ng employment kasi naglabas yung government ng bagong ruling na we need to have this certificate of good conduct, which is the NBI clearance, attested and with red ribbon. So sabi ko, hala, ano namin, dinipot kami ng consulate, no? Sobrang hassle. Di fill up kami ng form, pinadala pa namin through parcel yung copy ng NBI form, tas yung SPA mo dyan sa Pinas yung mag-aasikaso. Bayad kami din. Bumalik parang after a month or two bago namin na-receive yung NBI. Anak ng tipaklong. Kasi hindi kami mabisahan, di ba? Kailangan namin mag-renew ng tourist visa for another 3 months para lang mayroong grace period ba hanggat hindi na pa-process. Medyo safe kami. Nag-exit kami ng Oman. Sobrang struggling, Mark. Alam mo yung feeling na, wow, ganito pala pag nag-exit. Alam mo kung mapapanood mo yung maalaala mo kaya before na yung mga OFW in Dubai na they need to exit to another country nearby. Like, before kasi sa Kish Island eh, sa Iran, which is closed na yun ngayon. Doon mo na makikita yung mga totoong tao na nanakawan ka. They need to do the survival thing na kailangan nilang kunin yung anything from you na para lang makasurvive, pera mo, pagkain mo, alahas mo, or anything na pwede na pakinabangan. Ayun, ang dami nagpapakamatay doon. Unlike ngayon, medyo mas maayos kasi sa Oman kasi, kahit na medyo mahirap din doon, kahit pa paano, tolerable. Kumbaga, kaya mong isurvive. Kaya sabi sa amin ng employer, no, it will only take at least 24 hours para ma-release yung visa. My God, kaya pag binigyan kami ng pocket money, tumagal kami ng 1 week. Walang mahina yung wifi. Alam mo yung bagot na bagot ka. Kaya nakabuo kami ng mga friendship doon kasi yung may ibang kabayan, nag-aantayan kami ng visa na every morning or may timings na 3 p.m. Napupunta kami doon sa reception. Oh, may visa na ba kami? Nag-roll call na. Ito, may visa na. Ganyan-ganyan. Eh, hindi namin ma-receive yung message through WhatsApp. So sabi ko, ang hirap naman dito. Sabi ko, gano'n, putikin, wala ka talagang ano, mapuntahan. Tapos para siyang puro bundok na puro bato. Kasi parang gusto. Parang kumuuso na nga nung time na yun ng Walking Dead eh. Ganun yung tema. Kaya sabi ko, ang hirap maging OFW.
Yes. And I think, ano, parang maganda rin kasi ito na nababanggit mo, nakukwento mo yung experience mo sa Dubai.
Mm.
Para aware din lahat ng tao na hindi madali ang buhay pagpunta mo sa abroad.
No.
Kasi nila na parang, pagdating ko dyan, may tirahan na ako, alam mo yun, pupunta ko dyan, may employer na ako, may working visa na ako. Hindi ganun kadali. So this is an eye-opener para sa mga listeners na nagbabalaktang mag-work abroad. Diba?
Yeah. Actually ako, I'm not discouraging them. Ako sobrang blessed ko talaga kasi direct hire ako from Pinas. So may employer na ako pagdating dito. Pero yung mga sinasabi ko sa iyo, yung tulad yung plano natin na gagawin mo na pupunta ka rito as a tourist, then dito ka palang maghahanap. Risk yun.
Sobra.
Imagine, so, you have to leave all behind you. Yung work mo dyan, you need to sacrifice everything. Then pagpunta mo rito, sobrang suntok sa buwan. Hindi mo alam ano magiging future mo. Makakahanap ko ba ng work or what? Sobrang ano yun. Risk-taking yun. Kasi lahat bibitawan mo eh. But sinabi ko naman sa iyo na parang dyan sa Pinas, mag-apply ka na from ano, sa mga employers dito. At least, kung ma-interview ka through, lahat naman ngayon, through online na eh. Pagka na-interview ka, o pag sinabi nila na, oh, may green light ka na you can come here, you can be part of the organization, then it's better. At least, hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano. Ang hirap pa kaya mag-apply dito. Lalo ngayon, buti nga may metro na eh. Dati, puro asin. Wala pang GPS, wala pang Waze, wala pang ganyan. Mag-walk-in ka, good luck. Lalo ngayon, walang tumatanggap ng walk-in kasi lahat, kailangan by appointment.
Yes.
So kaya sabi ko nga, yung iba, masarap mama-feel yung buhay na nasa abroad ka kasi syempre, bago sa sarili mo yun eh. You have to deal with, isang pa, culture. Eh dito, sobrang diversified yung culture dito eh. Different nationalities. You have to deal with different kinds of people. So kaya you really have to adjust yourself sa environment mo. Kung ikaw at tipo ng tao dun sa mga nakikinig, kung ikaw tipo ng tao na introvert ka na parang feeling mo, kasi kung ano ugali mo sa Pinas, hindi mo yan pwedeng dalhin dito. Alam mo yun naman kung ano ugali ko na sa Pilipinas ako.
Totoo. para ako din, yung pagiging ano ko, pagiging yung ugali ko dito sa Pilipinas, hindi ko siya pwedeng i-apply dyan sa Dubai kasi it's totally different.
Different. Kaya kung hindi buo yung loob mo, I'm trying to ano, mag-i-bukas yung mata mo na you have to think 10 times kasi hindi siya biro. Although, may mga tao nga dito na kahit anong klaseng trabaho, pinapasok na lang despite na ang ganda-ganda na tinapos. But they need to survive eh. Kailangan mo magkaroon ng visa. Dito sa Pilipinas, pag ayaw mo ng company, kahit mag-awol ka, okay lang. No, dito hindi. You're binded by law na pag nagloko ka, pwede ka din ang kasuhan, makulong ka or deported ka. So alam mo yun, ang daming pwedeng maging challenges sa'yo. Pero kung talagang ang gagawin mo lang naman lagi is yung tama, you can never go wrong na parang hindi ka naman mapapahamak. Diba? So swerte yan din, hindi lahat ng tao nabibigyan ng magandang employer. Yung mga employer na kupal talaga, sorry for the word, but it's real. Kasi iba gagamitin lang yung visa mo, Brad. Yung iba gagamitin lang yung visa mo na, okay, we will hire you. Then we will test kung okay yung performance mo. Then after 3 months, kasi 3 months na ang validity max eh. Hindi, bigla ka sasabihin na, oh, this is your last day. Ganun dito. Pag sinabi tatanggalin ka, wala kang magagawa. If they want to terminate the contract, you can be terminated anytime. So hindi ka tulad sa Pilipinas, parang kahit hindi ka magtrabaho for ilang months, okay lang kasi andiyan family mo eh, andiyan yung bahay mo. Eh dito, pag wala kang perang pang support sa sarili mo for every month, good luck sa'yo. Imagine magkano ang bahay dito. Let's say, dito ha, sabihin ko sa'yo, dyan sa Pilipinas, pag nag-rent ka ng bahay, isang apartment, 15,000. Buong bahay sa'yo na. Dito, portion lang, partition lang yung 1,500 na in dirhams ha. I don't know if how much magkano ngayon ang rate. So let's say para mga nasa 18,000 pesos. Itong portion lang na to. Ako sobrang blessed ko kasi nakatagpo ako ng family dito na talagang inampon talaga ako as their own. Hindi ako tinuring na iba. So hindi lahat nabibigyan ng ganung blessing. Kaya sabi ko sa iyo, if really pray for something na gusto mo, pag binigay ni Lord yan, sobrang fulfilling sa sarili mo na. Oh, I feel very blessed. So kung ikaw magre-reklamo ka pa dahil ganito, ganyan, pero sa ibang tao,
tsaka you have to be grateful whether it's small or big, whether you're living in a small unit or not. Be thankful kasi nandiyan ka, hindi lahat nabibigyan ng chance to be in chance, to be there. Yes.
Tsaka kaya nga ako, lagi kong sinasakak sa utak ko na even small wins, I need to celebrate it.
True. And totoo talaga yan.
Kasi it will keep the fire in your heart, yung passion mo na magtrabaho eh.
It will keep you motivated. Kanyari,
motivated, yes. It will it will give you the strength na kaya ko pa pala. Ganon. So parang if you will always look into brighter things sa buhay mo, as lahat positivity lang, you can really attract the blessings eh. Pero kung nandito ako self-pity ka, I'm always doing this for my family. Hindi ko
wala kang mararating.
Wala kang mararating kasi you're always being negative.
Yes, and then you always reklamo.
Totoo yan. Kaya nga kung ikaw, ang perspective mo sa buhay is palaging positibo, lahat magiging okay. May dumating naman na struggle, pero kaya mo siya ma-overcome kasi nga, ay, positive ako dyan si Lord eh. Yes. Parang mas malaki yung God na nakasupport sa akin kaysa sa problema ang dinadaanan ko. Kaya exactly. Ako lagi sinasabi sa mga kaibigan ko pagka nag-advise ako na yung problema mo, daanan mo lang, huwag mong tambayan.
That's diba? True. Oo.
Kasi pag nag-dwell ka dun sa situation mo, tas wala kang ginamong solusyon, hindi ka makaka-move forward.
Exactly. Alam mo, ang simple lang naman ng buhay, it's really moving forward and not moving backwards. Yes. So whether you have challenges or struggles in life, move forward. Kasi paano ka makasurvive? And paano mahaharapin pa yung future challenges and struggles kung ngayon pa lang hindi mo na kaya sa sarili mo na i-serve, hindi mo na kaya mag-survive, hindi mo na kaya mag-move forward to that current struggle and situation, di ba?
Pero kasi sometimes we really have to consider din naman yung emotions ng tao. Hindi lahat ng tao strong. Hindi lahat ng tao kayang sabihin yan. Which is nga yun, kaya natin sabihin na kasi strong tayo eh. Na, may problema ko, daanan ko lang yan. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, hindi mo rin alam kung paano ka para malulusutan eh. Diba? For example, nagkabuon-buon ko sa utang, hindi mo alam may nang scam sa'yo or what. emotionally exhausted ka, physically exhausted ka kasi hindi ka makakain, kasi hindi ka makapag-isip. Diba? So parang hindi mo din pwedeng sabihin na ganun kadali. Kumbaga, madaling sabihin na you have to move forward. Pero when you're on that situation, hindi rin ganun kadali talaga na ma-survive yan. Kasi you will be on the process of how to deal with it. Sometimes you really need more inputs from other people para lang ma-motivate ka na, ah, okay, I need to let go of this thing. Or kung broken-hearted ka. Minsan ganun eh. Minsan ka, pag broken-hearted, mas malala pa kaysa sa nawala ng pera eh.
Mm-hmm. Kaya diba? Na siguro very important din na merong support system yung mga kagaya ng tao na,
yes,
na medyo weak and emotional.
Weak.
Yes. Kailangan nila ng, yes, malakas na support system. Kasi kung tayo, yes, we're strong enough to handle these challenges and struggles. Pero doon sa mga taong medyo weakness is, medyo weak sila, emotionally weak. So kailangan nila ng mas malakas na strong, I mean, mas malakas na support system.
Support system, yes. To be honest, no, ako, sobrang akong personality ko kasi I keep on reaching out. Kasi nasanay ako sa mga players kasi naging volleyball coach ako. I keep on checking on them, especially yung sanity. Kasi may mga bata na akala mo ang saya-saya pagkasama mo, pero when they're at home, hindi sila masaya. Meron silang family struggle na, ano mo yun, hindi magandang yung relationship sa parents, ganyan. So, nasanay ako na ganun. Kasi mga kaibigan ko, I keep on checking on them na, okay, kumusta ka na, kumusta yung work mo, kumusta yung studies mo. In small way, at least, you're building a rapport na, ah, may mga taong concern pa pala sa akin. It can make a lot of difference from checking on them. And now, if we will talk about the depression, ako, na-depressed din ako before. So, alam mo nangyari sa akin, Mark, share ko lang. Lumabas ako ng bahay, kasi sobrang, alam mo yun, sobrang halo-halo na yung hindi na ako nakakatulog. Ang dami na bumapasok sa utak ko. Andiyan, hindi mo alam kung anong gusto mong gawin, parang gusto mo lang suicide. To be honest, hindi siya madali. Pumunta lang ako ng metro station from one station to the last. Nagpapabalik-balik lang ako the whole day. Eh, naka-limited naman ako ng metro card. Tapos lumilipad na yung utak ko. Ako kasi ganun eh, parang pag may problema ako, lalabas na ako ng bahay. Tapos mag-iisip, papahangin, ganun. Ayun talaga na sa metro. As in, round trip lang. Hanggang gabi. Tapos na parang napagod na lang ako. Tapos hindi ako nakakaramdam ng gutom. Ganun, kasi nga isip ka ng isip. Kaya ako, sobrang importante sa akin din yung mental health. Kaya, lalo sa mga FW, hindi biro pinagdadaan namin dito. May mga tao dyan, nakala mo masaya. Kaya yung iba ginagawa, nagiging showy eh. I have all of this stuff, like material things. I have the alahas, I have the gadgets. Just to fulfill their own ego na okay ako. But deep inside, no. They're just pretending they're okay because they doesn't want to let their family know kung ano yung pinagdadaanan nila. Minsan ako ganun eh. I don't want my family to worry about me, but natutunan ko na they really need to know because they are my support system.
Exactly. You really have to find the support system. And I think the biggest support system that you have is your family.
Family mo.
Yeah.
Kasi sila lang din yung mas nakakaintindi sa'yo eh. No matter what happened to you, sila lang yung makakatulong sa'yo. Kaya diba, parang ako sobrang na-build ko yung relationship ko sa mga kapatid ko din ngayon na sobrang close kami, sobrang intact kami. Even saying I love you to each other, it's easy. No awkward, kasi we're open. Kaya ganito na kami katatanda. Baga, we know how to appreciate each other. We know how to compliment each other. Ando dun yung, oh, yung galing. Parang, I'm happy that you are achieving these goals, achieving your dreams, something like that. Baga, if you're showing to each other yung affection ba and affirmation na, kailangan natin yun eh. To build or to boost our confidence. Kailangan mo yun. Lalo mga kapatid mo. Kasi ibang magkakapatid, hindi ganun ka-close na parang walang pakialamanan. Ako hindi. Sa mga kapatid ko, I always intervene in a sense na hindi nila nararamdaman na pinakakialaman ko sila. I'm always direct because I'm panganay. Parang I'm here support. If you need anything, advices from me, it's okay. You can open up. If you don't want, it's okay. Kung may sabihin ako sa'yo, hindi mo sinundin, it's okay. It's your life at all. Baga, at the end of the day, you're making decisions. Ikaw din magsasuffer. Kung ako ba yung decision, tapos nagkamali ka sa decision na yan, sino ba magsasuffer? Ikaw din. So it's up to you how you deal with your life. But for me, as an eldest brother, I'm always here to support emotionally, financially, whatever it is. Kumbaga, I'm just fulfilling my duty as pinakamatanda na sumunod sa parents namin na sometimes I really have to make decisions. Pag sinabi kong no, you don't have to do this. Diba? Kasi at the end of the day, I'm thinking about your good sake din naman. It's for your own good. I'm not saying this para ipahama ka. Diba? Kumbaga, ako yung tumatayo din para magulang mo din. Ngayon, hindi mo ako pakikinggan. At if you're going to make decisions for on your own at nagkamali ka, buhay mo yan. You have to face the consequences at all. So, ganun ako sa mga kapatid ko. Kaya they know. Kaya minsan parang, ayoko mag-open up sa sermon ako ni Kuya. But, sometimes, kahit alam nila sa sermon lang ko sila, nag-open up sila. Parang alam naman nila kung ano sasabihin ko eh. Kumbaga, they just need my validation na, okay, tama itong ginawa mo. Okay, mali itong ginawa mo. Kaya natutuwa ako sa mga kapatid ko kasi sobrang naging close kami. Nalalo na lumayo ako.
Tsaka they're looking for guidance as well. Kasi since you're the eldest, syempre.
Yes. At hindi na nahihiya. Unlike before na, hindi kami walang pakialamanan. Kasi nga, parang before, kanya-kanya kami. Pero ngayon kasi nag-uusap kami about our future na for the family. Lakas ka maka-ano eh. Lakas ka maka, alam mo yun, yung parang nakakamiss yung kulitan niyo ba na ng mga bata kayo. But ngayon, kahit ganun, basagan lang kami. Nakikita mo minsan, parang istorya ko, yung paano pambasag yung mga kapatid ko, di ba? So, ganun lang. So, if you will build your relationship to your family, it's a good thing. Lalo't malayo ka.
Yeah. And what do you think is your biggest transformation while working there?
Overall?
Yes, your overall biggest
transformation. Initially, since ito naman yung unang purpose ko, yung financially stable ka. Hindi ko pa sinasabing stable ako kasi baka may mga utang, charot.
Pautang naman ako, Mac.
Hindi ganun. Kumbaga, financially, mas umukay kasi I can provide more for my family. Second, yung siguro yung personality development. How can I deal especially with difficult people? Before kasi sa Pilipinas, parang sobrang hard ano ko eh. Ano yung temper ko sobrang, ano ba yan, nagpipik agad. Basta may makita akong mali, blah, blah, blah. Baga, mambabarag ako agad. Dito, hindi siya applicable eh. Sometimes you need to swallow your pride para matapos yung discussion. And sometimes, actually not sometimes, most of the time, when there's a discussion, I'm trying to keep myself silent. I'm just letting you to bubble your mouth na masalita ka na magsalita, I don't want to argue. Kasi mahirap makipag-argue sa mga taong close-minded eh. Especially sa mga taong mas pinaniniwalaan na nila yung sarili nila, yung mga pinaniniwalaan na yung mga bagay na sa kanila lang. Kasi dito ganun eh, ang daming ganun dito na parang lahat magaling. Kasi we're all working abroad. Lahat, ang taas ang pride. Pero kasi I keep myself, especially my feet on the ground, na parang yung humility ba, no matter what happened, lagi may taong may mas magaling sa'yo. Alam mo yun? Kaya ako parang, easy lang. Parang gawin ko lang yung gusto kong gawin as long as wala akong tinatapakan tao. Tapos yun nga, yung how to deal with difficult people na sobrang, ito kasi lahat maririnig mo eh. Even if you were, kahit maraming tao, you're stupid, idiot, etc. Pero swerte ko na, sa company ko walang ganun. Paayos sila. Kaya sabi ko sa'yo, sobrang blessed ko. Kasi sa ibang company, papahiya ka talaga.
Saka working abroad kasi, it's not, hindi ka lang makikipag-deal with kapwa Pilipino, but you're also dealing with different nationalities, different cultures, different religion, race. So parang talaga you have to adjust as well. Hindi ka pwedeng...
Kailangan mo mag-adapt.
Oo, kailangan mo mag-adapt. Hindi ka pwedeng parang pasiga-siga dyan kasi ganyan, ganito, ganyan. Hindi ganon. You have to be parang kang chameleon. Kailangan mo talagang kung nasan lugar ka dyan, you have to adapt to it talaga.
Saka isa pa, sabi ko nga minsan, mas okay pang makipagkaibigan sa ibang national. Because they won't drag you down. You know the crab mentality of a Filipino. This is one of my experience recently. Like, di ba nag-start ako mag-photography? Someone inquired about magkano yung rate ko. They're asking for the photo shoot. So initially, akala ko local kasi naka-Arabic yung name. So English-English pa ako. This is my rate, blah, blah, blah. Nung binigay ko na yung rate ko, bila siya ng Tagalog na, oh, bakit ganito lang yung rate mo? Eh, we have standard here in Dubai na parang, ha? Freelance nga eh. So kumbaga, inilevel ko lang yung skills ko dun sa rate ko. Diba? At least the client won't expect so much dun sa craft na ibibigay mong output. Diba?
Yes.
Ako kasi, ganun eh. Sabi ko naman lagi, may disclaimer ako na I'm not a professional. But I know I can give you a good output naman kahit pa paano for the portraits. So may mga tumatangkilik and I'm so proud and blessed about it. And then yung na-feature nga ako, di ba, sa ano, sa Gulf News, so 2 times na. So nakaka-uplift ng confidence yun. Tapos yun nga, alam mo, ngayon yung Instagram ko, every other day naka-block ako. Hindi ko siya magamit. Di ba, nakwento ko naman sa'yo.
I think feeling ko kasi with Filipinos working abroad, they see Kapwa Filipino as a competitor.
Competitor, yes.
Oo.
That's true. Especially dun sa field na yun. Kasi nga, di ba, daming photographers dito. Lahat magaling eh. Diba? Mm-hmm. Ako kasi, it's just my passion. I'm not really into making it as of the moment na parang business. Kumbaga, yes, kumikita ako, extra. But kung meron man. Pero I'm not really looking. Yung client naman yung lumalapit. Then last time, Egyptian yung naging client ko. And then they promoted me to other sites. Sobrang nakakatawa. Tapos siguro, itong visit na nag-inquire sa akin na to. Kasi nung chinek yung profile niya, oh, photographer ka din pala. Then minessage ko siya. Sabi ko, sir, actually, nakita ko yung profile mo, photographer ka din. Then why are you asking me these things? Is it know about it na, initially, di ba? So parang nafi-fishing lang siya ng, yes, ng ano, sa market. As nung sinabi ko yun, binlock niya ako. Then the next following day, hindi ko na magamit Instagram ko. So I'm thinking about na he has a group of photographers as well. Then they reported me together.
So alam mo nang gagawin mo. You have to really, that's the problem. Kasi that's the problem. If you, the Filipino feel na parang competitor ka on that field, on that level, na parang ayaw nila na, ay, wait, ayaw namin na may isang Filipino na. Oo, ayaw namin isang Filipino na rin. Anyways, we will talk about your street photography experiences on other episode of our podcast. So, to our listeners, okay, abangan nyo siya kasi sobrang ganda. By the way, Mac Arcigal niya pala is the Dubai featured street photographer. So, I cannot wait to have you on another podcast episode talking about street photography and how did you get into the Dubai featured website, diba?
Actually, it's one of the mainstream media in Gulf.
Yes, sobrang bigate naman yung Mac. Anyway.
Just to inform you, it's not
So anyways, do you see yourself working abroad until retirement? Or do you feel na parang gusto mo mag-retire dito sa Philippines?
Actually, nowadays, to be honest, Mark, I'm telling you, no. Uuwi ako for vacation, but living in the Philippines now, sa estado ng Pilipinas, yung healthcare system natin, sobrang nakakaiyak. Because here in Dubai, kami expat ha. The vaccines, sobrang bilis namin ma-administer. Kasi, alam mo yun, na bakit hindi natin kayang gawin to sa Pilipinas? Diba? Kung titignan mo yung mga structures dito, mga architectures ba, I mean, metro, mode of transportation, lahat organized. And ito pa napansin ko, why Filipinos can follow the rules of other country pero hindi sa Pilipinas? Even pagtawid sa stoplight. Sabi ko sa'yo, first year ko dito, ganun, na-train ako na kahit yung tipong kahit alam mo pwede ka nang tumawid, hindi kita tawid kasi alam mo may fine. Kasi dito pag finain ka, walang pakiusapan, walang kotong. Pag kinuha Emirates ID mo, you have to give, babayaran mo yun para makuha mo yung Emirates ID mo. Sa Pilipinas kasi, sunod pasensya na kasi hindi ko nakita, ibayag kalimandaan. Kalas na. Dito, hindi. Which is, yun yung nakikita kong difference. Yung mentalidad ng tao. Sabi ko, what if all Filipinos can work abroad for a year or two? Pagbalik mo ng Pilipinas, disiplinado ka. For me, sa nakikita ko ngayon nga, di ba sabi ko, especially sa healthcare system, parang I don't see myself retiring sa Pilipinas kasi nga, di ba, lahat tayo gusto natin ma-feel naman yung comfortability ba tsaka yung assurance na pag nagkasakit ka madali kang matitreat dito kasi lahat ng tao mandatory especially sa mga workers required ang insurance which is yan, matatapik yan sa financial advising mo kasi before sinasabi ko ayoko magpa-insure kasi gastos lang, you have to pay monthly kasi, di ba? Pero at the end of the day, if you will look into it talaga na talagang in deeper understanding, it's necessity. Hindi mo alam kailan ka magkakasakit eh. So sa Pilipinas, like for example, kung magkasakit ka dyan, nakita mo naman yung estado na mong nagpunog-puno yung COVID, di ba? Sa COVID, yung mga hospital, iba na sa labas. Iba na mamatay na lang. Which is mas malala pa nga nangyari sa India eh. Di ba? But for me, hindi ko nakikita sa ngayon. Sa ngayon. Siguro kung mag-i-improve talaga yung way of living sa Philippines, siguro, baka dyan ako mag-stay. Pero at the end of the day, kasi makikita mo din, yun ang bansa mo eh. Mahal ko Pilipinas, pero hindi gobyerno.
Exactly. And that's the reason why, to our listeners, mga millennials, Gen Z, you have to register to vote for the election next year, 2023. Mm. Your vote is very important. We can still make a change, especially sa ating i-vote na president. So, register to vote. Ayan.
Sinigwi ko. Ako, to be honest, Mark, before
I don't disagree to what you have said, pero for me madami malaking chance na magbago pa ang Pilipinas, and I think we just have to choose the right president.
Pero no, actually, to be honest, before, di ko alam kung nakikita mo yung mga posting ko, may mga nakaaway nga ako dahil dyan, di ba? Kailan mo naman kung sino yung mga yan.
I know. And I'm not really against. I'm not really against. Pero, pero it's about time that we have to be smart enough whenever we vote.
Pero for me, ako kasi parang for me, choosing the right person for that particular position, hindi natin alam kung ano yung kaya nilang gawin eh. Ito yung parang pagpili mo ng relationship. Na malalaman mo lang kapag kayo na. Pag may label na. Diba? So we can't blame them. Sometimes kasi when a person is trying to run for that position, oh, they keep on giving us these promises. Diba? But when they were there in that position na, nagbabago. Kasi minsan na overwhelmed sila sa power nila. Yung sa power tripper pa. Diba? Hindi rin naman natin alam kung ano yung pressure na mayroon sila on their shoulders eh. So we can't blame them. And I think sa Philippines kasi ang problema, lahat na mali, lahat magaling. Sometimes kulang din yung mga tao to support dun sa gustong mangyari nung ano eh. Like sa atin, ang daming magkakompetensyong party. Hindi talaga magkasundo. Hindi katulad sa Amerika na pag ang presidente nanalo, ang automatic yung vice president niya. Kaya nangyayari, may support system. Kaya diba, pinag-usapan natin kanina yung support system. What if yung tulad niya, sa atin, di magkasundo ang president at vice, lagi may competition, di ba, hindi nag-grow yung politika. Which is, ang dumi-dumi talaga yung politika sa Pilipinas. So for me, hindi ko nakakita sa ngayon yung sarili ko na mag-stay. For vacation, yes, kasi andun yung family ko, but if I'm gonna live there for the retirement, mga pag nag-retire ako dyan eh, pag na-ambulansya, kasi ambulansya, patay ka na. Di ba? Napakabagal at saka ang pangit ng healthcare system natin dyan. So for me kasi,
before kasi tayo dumiretso pala, baka kasi dumiretso na tayo sa government ano topic. Do just to cut this government thing. I think naman na our government, the administration is really doing well. We have the build program. Unfortunately lang talaga we pumasok kayo dito sa pandemic. So
pandemic. Yes. And daming hindrances.
Everyone is really not prepared for this one. Even our government is not prepared. Kaya siguro parang the people, nabibigla sila.
Sobrang na, frustrated.
Yes, very frustrated and disappointed. Pero we cannot really parang blame everything on the government.
Exactly.
We just have to be, ano lang talaga. We have to be just supportive. We just have to be supported. And if you're not happy, then vote. Register to vote. That's the one thing that you can do.
Dito kasi sa UAE, kasi dito, di ba, parang hindi ko alam kung ano, parliament ba sila or monarchy, kasi di ba, mga hari ang mga nandito. The rulers, dito hindi, walang rally. Mag-rally ka, baril ka talaga. Kapag may takot yung mga tao sa gobyerno, because I can see the government is doing their best for the public safe, for the citizens. Di ba, healthcare, ang ganda. Transportation, ang ganda. That's why maunlad tong bansang to eh. Diba? kumbaga, it's a privilege to be in this country, especially nowadays and during pandemic. Iba, kaya ngayon yung nilagay ko dun sa, ano, sa article na I'm so grateful being an expat and being taken care of the government, even if I'm not a citizen here, but they're doing their best to support, to take care of the public. Kumbaga, nakikita ko talaga na they really do care about the people, not the, on their own pocket. And the corruption, hindi ganun kalala. So, yun. So, ayun. Let's get the, ano.
Yes. Basta.
So, sa ngayon, sa tanong mo, hindi ko nakikita sarili ko sa ngayon.
Yes.
Because now, I'm thinking about migrating to other country.
Yes. Ako naman, wala akong problema kung mag-migrate ako or not, eh. Siyempre, hindi natin masasabi. Baka magiging asawa ko pala is ibang ano nationality. Hindi okay time migrate tayo.
Mag-US ka tapos ano, hanap ka ng fiancé visa. 3 months lang yun.
Para maging ano ko, citizen na rin sa ibang bansa.
Citizen, instant green card yun.
So anyway, nakakahiya sa mga listeners. But, ayan. What is your advice to our kababayan who are working abroad and planning to work abroad? Just like me, ano bang advice mo sa mga katulad ko na may plano na mag-work abroad?
Siguro, take down list lahat ng goals mo. Ito ah, sabihin ko sa'yo, lahat, pinakita ko naman sa'yo before. Ako kasi, lahat ng pangarap ko, nililista ko yan. It's really effective. And you have to pray for it. Yan muna yung first step. Kung ano yung gusto mo, and be very specific with your prayers. Kasi si God, alam nga naman, bigay sa labi, Lord, gusto kong sasakyan. E, paano pabigay sa'yo ni Lord, truck ng basura, okay lang ba? Diba, hindi? So you have to be very specific with your prayers. Diba? Totoo, real talk lang. Tapos next, alamin mo muna kung ano yung law sa bansa pupuntahan mo. Diba? Kasi importante yun eh. You have, diba, ako, umalis ako nang hindi ako dumaan ng PDOS, yung mga ganyan. Walang ganun eh. Kasi direct hiring ako. Ngayon din sa mga nagpaplano mag-abroad, you have to be emotionally, financially, and physically ready kung gusto mo mag-abroad kasi hindi biro mag-ibang bansa. Sobrang exhausting yung trabaho kasi from A to Z dito eh. Lahat ikaw. And you have to be very flexible. You have to be strong na pag nagkasakit ka, kahit may trangkaso ka, papasok ka. Kung may sakit ka, wala kang family mag-aalaga sa'yo, sarili mo lang dinaalagaan mo kaya kailangan mo maging physically fit. Financially, pag pupunta ka ng ibang bansa, kailangan may pera ka muna. Kaya nga ako nagka-utang-utang kasi kailangan ko ng pocket money. Hindi pwede bumunta ka rito na exact lang yung amount na hawak mo. What if nagpunta ka rito as a tourist na wala kang employer, maghahanap ka pa lang? Paano mo isasupport yung sarili mo yung living expenses mo dito? Diba? Pagkain mo, bahay, transportation. So kailangan may budget ka. So kung magre-risk kang mag-ibang bansa at medyo may ipon ka, which is good. Pero kung aalis ka ng parang gusto ko lang mag-ibang bansa, maghanap ako doon, makipagsabalaran ako, I'm not advising it. Kasi uuwi ka lang ng luhaan. Kasi mas lalo ka mag-struggle dito. May ipit ka kasi you need to pay for your visa. You have to carry the burden na magkaroon ka ng visa. You have to support yourself. So hindi siya madali. Kaya nga, swerte ko kasi nakarating ako dito na may employer na ako. Kaya yung sa'yo, Mark, kaya sabi ko sa'yo, dyan pa lang kung gusto mo bumunta dito or kahit sa ibang bansa, maghanap ka ng employer na i-hire ka from there and then they will assure you na bibipirmahan kang offer letter or may kontrata ka na pagdating mo dito sa bansang to or sa ibang bansa na gusto mo puntahan is may assurance ka na may trabaho ka. At isang pamproblemahin mo na lang tirahan. Like, everyone can help you about looking for a place to stay. Pero yung trabaho, yan yung pinakamahirap eh. Kasi kung pupunta ka rito, umaunder na yung gastos mo nung wala kang work. Alam mo yun? So yun, sa so, mga taong gustong mag-abroad, you have to be ready. Hindi lang basta-basta. Kala niyo masarap yung buhay. Masarap buhay kasi ikita ka ng malaki. Depende kasi may mga offer na mababa eh. Hindi mo alam. So kung mabigyan ka ng mga offer din, good for you. Pero you have to live always below your means. Kahit na nasa abroad ka na. Kasi dito mo ma-appreciate yung pera eh, na pinaghihirapan mo. Na hindi mo siya pwedeng gastusin. It, sabi ko nga sa'yo, sa Pinas, Starbucks ako every other day or in a week, 3-2 beses.
Oo, oh, tayo.
Once in a blue
month. Tayo, every day, Starbucks.
Diba? So, dito hindi ganun. Although dito, medyo mura naman yung pagkain. In 5 dirhams, may shawarma ka na. Diet ka na, nabusog ka pa. Diba? Pero diba, you have to plan. everything. Hindi pwedeng basta-basta. Kasi nga, dito kailangan yung utilities mo, nakasave yan. Yung pang magpadala mo sa Pinas, nakasave yan. Yung mga hindi pwedeng makompromise. Especially if you're the breadwinner, kailangan mo disiplinahin yung sarili mo kasi if you were the breadwinner, lahat ng decision mo sa buhay, magiging effect yan sa kanila eh. Domino effect yan to them. Magkamali ka ng decision, damay sila. Kaya nabusit ka sa boss mo, nag-resign ka bigla, wala kang trabaho. Paano ka magpapadala? Kung wala kang emergency funds as well, importante emergency fund na at least 5 to 10 times ng salary mo.
Coming from Mac Arcigal, kailangan nyo talaga ng emergency fund. And remember, in my first podcast episode, I mentioned emergency fund is kailangan. So, ayan. Eh, syempre, Mac, to add din, kailangan insured na.
Insured
na yung gusto magtrabaho abroad. Kailangan kumuha na kayo insurance. Bago kayo pumunta na abroad.
Although, mababa pa yung coverage, pero I'm planning, mag-usap tayo pag-uwi ko.
Yes.
Ang daming magtatampo kasi ang dami kong friends na agent eh.
Yes. So, pero hindi, the best offer, I have to agree with what you said earlier na parang lahat ng mga tao dyan sa Dubai may insurance. And dito sa Pilipinas, hindi kasi na nakikita yung importansya ng insurance. And I think na yan ang tinuturo namin as a financial advisor. And na sobrang kailangan talaga na everyone has an insurance, kahit mataas yan o mababa, basta meron.
Kasi nga, especially dyan sa atin, yung healthcare system sablay.
Exactly.
Kasi, example na lang, kaya mong bumili ng Apple products, kaya mong bumili ng gadget. Pag nagkasakit ka, ibibenta mo rin lahat yan eh. Eh kung may insurance ka,
yun ang gagamitin mo.
I-claim mo lang.
Oo.
Diba? Pero isa lang yung sinasabi ko sa'yo, Mark. Once na mag-abroad ka, if hindi lang pwedeng basta insurance ng meron ka. Dapat meron ka rin eternal insurance or assurance. You have to do good. Kasi doon ka dapat mas mag-invest eternally. Totoo yan.
Totoo.
Kasi if you're investing sa langit, I know sa material things sa buhay sa Pilip, sa mundo, kahit ito lang yung bahay mo, kontento ka na eh. Pero yung eternal, the way how you touch other people's lives, iba yon. Ibang fulfillment yon. Si Lord naman yung piniplease mo doon. Diba? So if you're doing good, He will bless you more. And then you will invest there na malaki yung mansion mo.
Yes.
Totoo yan.
Oo.
Kaya sabi ko nga, before that, close-minded ako eh. I know, hindi ko kailangan yun. Pag namatay naman ako, doon din naman puntay, ganyan-ganyan. Pero, do you really think na pag ikaw yung nagkasakit at ikaw yung breadwinner, how paano naman yung maiiwan mo? Diba? So, importante ang insurance talaga.
Yes.
Kung ibang tao kasi iniisip na, ay, gastos lang yan eh. Magbabayad ako mati, wala namang papakilabangan eh. Pero, pag nagkasakit ka, doon mo lang siya ma-appreciate. Hintayin mo ba na magkasakit ka?
Exactly. Kasi pag nagkasakit ka na, hindi ka na maka-avail.
Diba? So, hanggat bata, kaya ako sinasabi ko sa mga kapatid ko, huwag niyong panghinayangan na mag-invest sa insurance kasi kayo din naman makikinabang niya na the end of the day.
Yes.
Diba?
Kaya na, coming from an OFW sa Dubai, ha? Yan. Makinig kayo mga listeners.
Hindi sila insured. So worried ako kasi may edad na sila, hindi ko na sila maikuha. Although may nag-offer before, pero sabi ko, titignan ko muna yung finances ko kasi kailangan hindi rin makompromise yung finances ko eh. Gusto ko sila ikuha. Kaya nga sabi ko, kahit yung life insurance lang ba, yung sabi ko, sige, baka by next year, which is kaya pa naman hanggang 68 yung mom ko eh. Mag-67 siya ngayon. Dati ko mag-60 na. So, sabi ko parang, sige, next year, kapag medyo okay yung finances ko, ikukuha ko na sila. So yun, kaya nga sabi ko, importante siya kasi lahat tayo pupunta doon eh. May nagkasakit ka, mamamatay ka. At least, yung gagastasin mo dun sa hospitalization mo, pati sa pagkakuha ng punerarya mo at pag-cremate hanggang pag-cremate sa'yo, sagot ng insurance.
Yes.
Diba? So yun, tama. Importante yan.
Ayan.
Kaya kung wala kayo kay Mark, may commission ko ah.
Oo. Ayan. So anyways, thank you Mac Arcigal talaga, yes, for joining me. And actually, sobrang haba na napagkwentuhan natin. And I cannot wait again to have you as my guest sa mga future episodes ko dito sa podcast. And if you want to invite them on your social media accounts, kasi you are a street photographer in Dubai. So go ahead and invite our listeners.
Yeah, actually, thank you guys. And actually, it's a pleasure for me na maka-experience ng ganitong klaseng podcast, interview, or whatever pag-guest. Kasi first time ko to eh. Before, parang nagkikwentuhan lang tayo through Zoom or Messenger. Pero now, may mga nakikinig. And for me, it's a good thing to share my story. I know, hopefully, maka-inspire sa kanila na, ano mo yun, mabuboost din yung confidence nila if they really planning to work abroad. Hindi madali, pero masarap. That's the thing. And if you're going to support your family, don't take it as an obligation. Yeah, you're doing this just out of love. And you want to make them experience all the finest things in this life. So that's the goal. Eh. Baga, if it will keep you inspired and motivated kapag nakikita mo masaya yung pamilya mo. Yun. Ayun, if you can, you can follow me also sa Instagram, yung underscore Mark Arcigal, kahit naka-block siya. You can view it, you can follow me. And dun sa mga gusto magpa-portraits din, we can collab if you want. Mark, pag-uwi ko, alam mo yan, kaya mag-diet ka.
Yes, I know. I'll invite my model friends as well para i-group shoot mo kami.
Oh, gusto ko yan, yung mga pang ano, parang pang Meg magazine din yan.
Yes. Pang bazaar magazine.
Yeah. So yun, thank you Mark for this opportunity.
Yes, thank you Arsigal. Actually ako dapat na mag thank you kasi ang dami kong natutunan kasi ako talaga I'm one of those Filipinos na gusto talaga mag abroad and learning from you based on your experiences sobrang helpful to. At least may mga tips and advices ka na binigay just not just for me but for the listeners as well and how to prepare themselves sa ganito na mag-work sila sa abroad. Yes. Oo. Kasi syempre, going abroad, working abroad, it's not as simple as one snap. No. You have to plan. You have to plan ahead. And you have to prepare yourself. Physically, emotionally, di ba? And mentally.
Yes. Ito pa. If you're planning, hindi lahat ng plano mo, yan yung mangyayari.
Exactly, oo.
May mga twist si Lord na, teka lang ha, masyado ko ng comfort eh. I need to give you some challenges for you to grow. He is not giving us these challenges for us to be, you know, dragged down or whatever, para sa akin. No, we have to be prepared sa mas malaking challenges and kailangan natin ma-overcome yun. Ako ngayon sabi ko sa'yo, when I started surrendering everything to Him, lahat madali.
Yes.
Tsaka si Lord, pag sinabi niya na, alam mo yun, pag tumutulong ka sa ibang tao, hindi ka magugutom. I'm telling you that, Mark. If you will try to give to others na, alam mo yun, makakatulong, especially sa talagang mas nangangailangan, sobrang fulfilling yun. And at the same time, you're blessed.
Yes.
And at the same time, if you're investing good thing, eternally nag-invest ka na eh. Diba? Yes. So, yun. So, sana lahat ng tao, be kind, be generous, be helpful. We can do a better place. Maybe in the future. So, sana next year, 2022, maganda na ang Pilipinas.
Of course. We will pray for that as well. Nagumanda ang yes. Pilipinas.
Yeah. And sana magbalik na sa normal kasi gusto ko talaga umuwi.
Yes. Sa ating ano, sa IATF, parang away yun na po. Pauwi yun na po.
Ngayong August lang.
Pauwi yun na po si Mama. Ngayong August lang. Anyways, again, thank you again and to our listeners. If you love this podcast, don't forget to follow and subscribe the podcast Chris Fox and don't forget to follow me on Instagram and on Twitter. It's Mark the Hash and TikTok. It's Mark the Hash 02. And if you want to support this podcast, go to my paypal.me/Christian G. Valencia to support this podcast. All right. Thank you again, Mark Arcigal.
Thank you. Thank you. Keep safe there. See you soon.
Stay safe and see you soon. Goodbye, everyone. Bye.